Skandāli saistībā ar pasaules izstādi Expo izcēlušies ne tikai pie mums, kad Latvija galu galā izlēma nepiedalīties, bet arī pašā Itālijā. 2,5 miljārdu svērto projektu tā gatavošanas laikā aizainojuši korupcijas skandāli, kas bijis par iemeslu darba termiņu kavējumiem. Neskatoties uz valdības teikto, ka izstāde Milānā nesīs ieguvumus ekonomikai, tās oponenti kritizējuši lielo tēriņas Expo rīkošanai laikā, kad Itālijā iestājušies ekonomiski grūti laiki. Šodien Milānā būs norīkoti papildu policijas spēki, jo paredzēta izstādes pretinieku demonstrācija, kurā gaidāms piedalīsies tūkstošiem cilvēku. Bažas ir arī par drošību izstādes laikā. Paredzēts stingri drošības kontrolas pasākumi. Policija šonadēļ veic preventīvus reidus pret radikāliem grupējumiem, kuri tiek turēti aizdomās par plāniem traucēt pasākumu atklāšanu.